Եթերում ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրում կկրկնենք մեր թոքշոուներից երկուսը հայ-ամերիկյան հարաբերությունների մասին, ինչպես նաև կանդրադառնանք Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակիցների աշխատավարձը բարձրացնելու հարցին, կլսեք նաև անցած շաբաթավերջի մեր ռեպորտաժը Ոսկեպար գյուղից։
Ես ռուսնու եկելա, խնդրենք, ասեցեք։
Բայց ուր են եկել, ով ա բերել, ով ա ուղարկել։
Դեպորակել են արդեն մի կոտի հույս ունենք էլի, ու մեզ կպաշտպանեն, մենք էլ լավ կլենք, ես ինքը ստանդարտենանք։
Բայց մինչ հաղորդումները, ներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերը։ ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասի գլխավորած պատվիրակությունը օգոստոսի 9-ից 10-ը կգտնվի Հայաստանում։ Այս մասին հայտնում է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Համաձայն հաղորդագրության, Զասը այցի շրջանակներում հանդիպումներ է ունենալու վարչապետի, արտաքին քաղաքական և պաշտպանական գերատեսչությունների ղեկավարների հետ, ինչպես նաև նախատեսվում է այց Հայաստանի անվտանգության խորհրդի գրասենյակ։ Հայաստանը անցած ամսին դիմել էր ՀԱՊԿ-ին, Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը խախտելու կապակցությամբ, բայց այդ կազմակերպությունը ստեղծված իրավիճակը համարել է սահմանային միջադեպ և հրաժարվում է իր անդամ Հայաստանին ռազմաքաղաքական աջակցություն ցուցաբերել։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության համաձայն, այսօր ցերեկը ժամը 1-ի սահմաններում հայկական ուժերը գնդակոծել են Նախիջևանի Սադարակի շրջանի Հեյդարաբադ գյուղի մոտ գտնվող դիրքերը։ Տուժածներ չկան։ Հայաստանում այսօր առավոտյան տեղի ունեցած ավտոճանապարհային վթարի հետևանքով ռուսաստանցի պայմանագրային զինծառայող է մահացել, եւս 4-ը միջին ծանրության վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Այս մասին հաղորդում է Մասկովսկի կամսամոլես թերթը, վկայակոչելով Ռուսաստանի հարավային զինվորական օկրուգի մամուլի ծառայությանը։ Վթարը տեղի է ունեցել Գյումրի-Երևան ճանապարհին Թալին բնակավայրի մոտ։ Նախնական վարկածով սեփական ավտոմեքենան վարող զինվորականը կորցրել է կառավարումը, որի հետևանքով մեքենան դուրս գալով ճանապարհից ընկել է ձորակը։ Այսօր Տոկիոյում ավարտվեցին օլիմպիական խաղերը։ Փակման արարողությունը անցկացվեց Տոկիոյի օլիմպիական մարզադաշտում։ Տոկիո 2020 օլիմպիադայում առաջին տեղը գրավեց ԱՄՆ-ի հավաքականը, նվաճելով 39 ոսկե, 41 արծաթե և 33 բրոնզե մեդալներ։ Երկրորդ տեղում Չինաստանի հավաքականն է, երրորդում Ճապոնիան։ Հայաստանի հավաքականը, նվաճելով 2 արծաթե և 2 բրոնզե մեդալներ, 86 մեդալակիր երկրների շարքում գրավեց 69-րդ տեղը։ Տոկիո 2020 օլիմպիադան անցյալ տարի չկայացավ կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով, այն անցկացվեց 2021 թվականի հուլիսի 23-ից օգոստոսի 8-ը։ Խաղերն անցկացվեցին առանց հանդիսատեսի, քանի որ համավարակը դեռևս հաղթահարված չէ։ Վրաստանը հարգանքի տուրք է մատուցում 2008 թվականի ռուս-վրացական կարճատև պատերազմի զոհերի հիշատակին, ամբողջ երկրով մեկ բոլոր պետական հաստատությունների շենքերի վրայի դրոշները իջեցված են։ Այսօր պատերազմի բռնկման 13-րդ տարին է։ Հնգորյա պատերազմի ընթացքում Վրաստանում 400 մարդ է զոհվել, վիրավորվել է 2232 մարդ, որոնց շուրջ կեսը 1045-ը զինծառայողներ են։ Մարտական գործողությունների ավարտից քիչ անց Ռուսաստանը ճանաչեց Աբխազիա և Հարավային Օսիայի անկախությունը, ինչը միջազգային հանրությունը չի ընդունում։ Թբիլիսին գտնում է, որ Վրաստանի տարածքի 20%-ը օկուպացված է։ Աֆղանստանում կառավարական զորքերի և Թալիբան զինյալների միջև ծանր մարտեր են ընթանում երկրի հյուսիսում գտնվող Կունդուզ քաղաքի համար։ Կունդուզի վրա թալիբների գրոհը սկսվել է նախորեին, այսօրվա դրությամբ ստացվող տեղեկատվությունը հակասական է։ Թալիբները պնդում են, որ գրավել են քաղաքը, տեղի քաղաքային խորհրդի պատգամավոր Ամրուդդին Վալին Ռոյթերսին ասել է, որ թալիբները գրավել են պետական հաստատությունների շենքերը, նաև Կունդուզի բանտը, իսկ կառավարական զորքերը վերահսկում են օդանավակայանը և իրենց ռազմակայանը, որտեղից դիմադրում են թալիբներին։ Աֆղանստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է Կունդուզը ընկնելու մասին լուրերը, հայտարարելով, թե հատուկ ջոկատայինները սկսել են քաղաքը մաքրել թալիբ զինյալներից։ Ըստ պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության, կառավարական զորքերը հետ են գրավել Կունդուզի կենտրոնի ճանապարհային հանգույցը, ինչպես նաև թալիբներից մաքրել են պետական հեռուստաընկերության շենքը։ Աֆղանստանում թալիբները երկրի ներսում հարձակման են անցել անցած մայիսից, երբ ԱՄՆ-ն հայտնեց ամերիկյան և միջազգային ուժերը Աֆղանստանից դուրս բերելու մասին։ Թալիբները վերահսկողություն են սահմանել երկրի մի մասի նկատմամբ, բայց մինչև հիմա խոշոր քաղաք չեն գրավել։ Վերջին երկու օրերին նրանց հաջողվել է նահանգային երկու կենտրոն գրավել, բայց Ուզբեկստանի սահմանից ոչ հեռու գտնվող 375,000 բնակչություն ունեցող Կունդուզը առանցքային նշանակություն ունի Աֆղանստանի հյուսիսային շրջանները վերահսկելու համար։ Թուրքիայում ավտոճանապարհային վթարի հետևանքով 15 մարդ է զոհվել, ևս 18-ը տարբերաստիճանի վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Երկրի հյուսիս-արևմտյան Բալիքտսեսիր շրջանում մարդատար ավտոբուսը դուրս է եկել ճանապարից և կողաշրջվել։ Վթարը տեղի է ունեցել այսօր վաղ առավոտյան ժամը 4:40-ի սահմաններում։ Իրաքի քաղաքացիական ավիացիայի վարչությունը ազգային փոխադրողներին արգելել է թռիչքներ կատարել դեպի Մինսկ։ Որոշումը կայացել է կառավարության կարգադրության համաձայն։ Ժամանակավոր արգելքի պատճառը Բելարուս-Լիտվա սահմանին ստեղծված միգրացիոն ճգնաժամն է, որտեղ յուրաքանչյուր օր Իրաքի տասնյակ քաղաքացիներ փորձում են անօրինական մուտք գործել Լիտվա։ Անցած մայիսին Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Եվրամիությանը սպառնացել էր այլևս չվերահսկել միգրանտների հոսքերը։ Այս ամռան ընթացքում Բելարուսից Լիտվա է անցել մոտավորապես 4,000 միգրանտ, նրանց մեծ մասը Մինսկ է հասնում որպես զբոսաշրջիկ և փորձում անօրինական հատել Լիտվայի սահմանը։ Լիտվան Բելարուսի սահմանին արտակարգ իրավիճակ է հայտարարել և փշալարերով ցանկապատ է կառուցում անօրինական միգրանտների հոսքը զսպելու համար։ Ղրղզաստանի նախկին նախագահ Ասկար Ակաևը այսօր Մոսկվա է միկնել Բիշկեքում հարցաքանվելուց հետո։ Նրա օգնական Բոլոդ Ջանուզակովը Ինտերֆաքսին ասել է, որ Ակաևը ՎԿ-ի կարգավիճակով հարցաքանվել է Կումտոր ոսկու հանքի գործով։ Նա նշել է, որ նախկին նախագահին որևէ մեղադրանք չի առաջադրվել, և եթե հետաքննական մարմինը անհրաժեշտ համարի, նա կարող է հետ վերադառնալ։ Կումտորի կոռուպցիոն գործով մի շարք նախկին և ներկայիս բարձրաստիճան պաշտոնյաների մեղադրանք է առաջադրված։ Ձերբակալվածների թվում է նաև նախկին նախագահ Սորոմբայի Ժենբեկովի եղբայրը, պատգամավոր Ասիլբեկ Ժենբեկովը։ Ասկար Ակաևը իշխանափոխությունից հետո 2005-ին հեռացել էր Ղրղզաստանից, օգոստոսի 2-ին նա Բիշկեք էր վերադարձել նշված գործով ցուցմունք տալու համար։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը և հիմա առաջարկում եմ լսել անցնող շաբաթվա ընթացքում մեր թոքշոուներից երկուսը, իսկ հիմա կրկնենք անցած շաբաթավերջին Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը Ոսկեպար գյուղից։ Պաշտպանության նախարարությունը հաստատեց, որ գյուղի մոտ ռուսաստանցի սահմանապահներ են տեղակայվել, բայց հատկապես Ղարաբաղյան պատերազմից հետո մարդկանց մոտ Ռուսաստանի հանդեպ վերաբերմունքի փոփոխություն կա, նրանց մի մասը նախկինի պես այլևս չի հավատում, որ ռուսները իրենց պաշտպանելու համար են եկել, մտավախություն ունեն, որ նրանք եկել են հողերը Ադրբեջանին հանձնելու նպատակով։ Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը Ոսկեպարից։
Եկել են ռուսներն, եկել, չէ, տեսել չեմ, բայց եկել են տրաֆիկի դուրս մնեն նահանգ, ընդիչենք պիկալել, մաքրել, թամսել, այդ բայինն որ ծումենով կանգնի։
Ինչ նպատակով են իրենց գյուղում տեղակայվել ռուս սահմանապահները խաղաղություն պահպանելու թե հողերը հանձնելու համար։ Ինչու Հայաստանի իշխանությունները հստակ տեղեկություն չեն տալիս, արդյոք սահմանագծման աշխատանքներ են սկսելու Տավուշում։ Սահմանամերձ ոսկեպարում բոլորն են միմյանց տալիս այս հարցերն ու պատասխան չեն գտնում։
Էս ռուսն ու եկելա, խնդրենք, ասեցեք։
Էդ ալ մեկ էլ չես պետք լսել, որ եկել են։ Բայց ուր են եկել, ով ա բերել, ով ա ուղարկել։
Մենք ուզում ենք քեղով գնանք, նրանց հետ քշենք դեմ։ Այո, գնում ենք քշենք նրանց դեմ, ուր են եկել։ Կա չենք, բայց ուր են եկել։ Էս վերևից եկող 20 հոգեր դարձի 50 հոգի, նա մեզ ասել է, ուր են եկել էս մարդիկ, ուր են եկել, իշխան։
Լրատվամիջոցների հրապարակումներից հետո Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն էր հաղորդագրություն տարածել, թե ոսկեպար համայնքի տարածքում ռուս սահմանապահներ են տեղակայվել ու շինաշխատանքներ են իրականացվում սահմանապահների թիկունքային ապահովման շինությունների կառուցման նպատակով։ Ռազմական գերատեսչությունն իր սուղ տեղեկատվության մեջ մանրամասներ չէր հայտնել, թե ինչու է այսպիսի որոշում կայացվել, բայց նշել էր, տվյալ գործընթացն իրականացվում է հայ-ռուսական համագործակցության շրջանակում։ Ռուսական ուղեկալի սահմանապահները մեզ հորդորեցին ռազմական օբյեկտից հեռանալ, նկարահանումներ չանել։ Մեր այցելության պահին Նոյեմբերյանի համայնքապետն ու ոսկեպարի վարչական ղեկավարը գյուղի կենտրոնում թեր զրույցի էին բռնվել գյուղացիների հետ։ Բնակիչների հարցերը նրանց կողմից էլ անպատասխան մնացին։ Խոշորացված Նոյեմբերյանի համայնքապետ Կարեն Աբազյանը մեզ էլ հրաժարվեց որևէ բան ասել։
Գիտեմ, ես չգիտեմ, ոչ մի, ես չգիտեմ։ Ես չգիտեմ։
Բայց ձեր ամենքին ա վերաբերվում։
Լավ է, էլի դա
անհանգստություններ չունի։
Դա պետական հարց է։ Դա գնացեք պաշտպանության նախարարության հարցը։ Ես դες քանի անգամ ասել եմ։
Աբգար Սիմոնյանն ու Վանի Կավալյանը հարևան Կիրանց գյուղից են։ Երկուսն էլ 66 տարեկան նախկին համադասարանցիներ։ Քանի դեռ պաշտոնական աղբյուրները լուրը են, ասելիքը սուղ, գյուղացիներն իրենցից մի քանի քայլ հեռու տեղի ունեցող իրադարձությունները տարբեր կերպ են մեկնաբանում։ Մեկը թե ռուսը մեր բարեկամն է, մյուսը պատմության դասերն ու 90-ականներին աչքի տեսածն է առաջ քաշում։ Ռուսը լավ մտքով սահման չեր գա։
Մեր ղորտ 90% թե ռուսին ատում են, չեմ արի, չեմ բար մահկանամ։ Ինչ է կատարում Հայաստանում։
Ռուսինատիլը դա քան էլ պրոբլեմ չի, մի կռուսն էլ ամեզան ծերես երկել է, քան էլ որ ասենք։
Ռուսը մեր շամի, ռուսը մեր ախպերն է, մեր հազատն է ղեր։ Առաջ դրսի հայացքի կյանք չուն, վերջած է, չո։ Իմաստ էլ է դա։
Ես գիտեմ, քո բան։
Հա, ես եմ գիտեմ, ես էլ գիտեմ։ Եթե մի ռոպե լա, էսել քո հազատն է ռուսաց իմնելա, չէ։
Հա, դա ի՞նչ կա։
Ռուսի մեկած է ռուսը, ռուսը հաստատ է քիր խմել ռուսա մեկ շամի, հա։
Եթե այդ նույն վիճակը թեկուզ ռուսնա, բայց էլի նույն կտորը մենի շտալբեցնա, էրեք չէ առաջ որը այդ խան։ Իսկ ուտեղը զոհերը, ըտեղ ոգ թինչումները ռուսի, եթե տիրություն չի անում։
Ռուսերի շահ եմ արը, ոչ չի չեմ ասել, բայց ռուսի մեկ գիրակ շատ շան միանվան եք։
Ես ասում չեմ, վատնա կամ լավնա, բայց ես տենում եմ, որ ես քան տարի նրա լավությունից մի պեն էլ ամենք տեղ չէ։
Եկել են, ռուսներն եկել։ Դեպորակել են, արդեն մի կոտի հույս ունենք էլի, որ մեզ կպաշտպանեն, մենք էլ լավը կլինենք, ես ինչ չտեմ, դա տենանք, ոնց կլինի մեր դրությունը։
Սև լիճը պաշտպանում են,
լսնին,
որ թուրքեր են մեր գյուղի վրա, մեր կեղերի վրա գրակում են, պաշտպանում են ընդի, բակրային ընդի էլի սրանք։
Ոսկեպարի դպրոցի 90-ականներից 15 տարի ղեկավարած Ժորա Սեփխանյանը մտահոգ է, իսկ եթե սահմանագծումն իրենց օգտին չլինի… 90-ականների Ղարաբաղյան պատերազմի արդյունքում ոսկեպարի հարակից տարածքները, որ այսօր վերին ու ներքին ոսկեպար են կոչում, հայկական կողմին են անցել։ Տարեզ Մանկավարժն ասում է, որ դրանք ադրբեջանական էին ու փոխանակվել են հայկական գյուղերի հետ, ու շեշտում, որ հակառակորդին վերադարձնելու դեպքում անվտանգության լուրջ խնդիրներ կունենան։
Եթե սահմանազատ են, նրանց հանձնեն այդ հողերը, որ պապական մերն է եղել, ժողովուրդը չի ընդունելու։ Անհանգստությունը շահունակվելու է, երիտասարդությունը տեղափոխվելու է, եւ գիտեք ինչ, 80 տարեկան մարդ եմ, ես գիտեմ, այս գյուղը հանձնող անձնավորությունը դավաճանա դուրս գալու հայերի համար, հետո ճանապարհը կբացվի դեպի Կիրովական։
Գյուղի խանութներում ասացին, ռուս զինվորականներ դեռ իրենցից գնումներ չեն արել, երեք են միայն տեղավորվել, դեռ կգան։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, ոսկեպար։
Սարգիս Հարությունյանի հարցազրույցը ամերիկյան հարցերով փորձագետ Հայաստանի արտգործնախարարության նախկին աշխատակից Արմեն Խարազյանի հետ, նա հիմա բնակվում է Միացյալ Նահանգներում։ Սարգիս Հարությունյանը առաջին հերթին փորձել է պարզել, թե կոնգրեսի կողմից ընդունված Ադրբեջանի ամերիկյան օգնության դրամադրման սահմանափակումը գործնականում ինչ նշանակություն ունի։ Լսենք։
Ողջույն ազատության հյուրն է Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի նախկին փոխդեսպան, արտգործնախարարության ռազմաքաղաքական վարչության նախկին պետ Արմեն Խարազյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Խարազյան, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։
Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերելու համար։
Պարոն Խարազյան, օրերս Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տունը բավականին ուշագրավ որոշում կայացրեց՝ սահմանափակել Ադրբեջանին հատկացվող ամերիկյան ռազմական օգնությունը։ Եկենք ի սկզբանե հստակեցնենք, խոսքը ինչպիսի ռազմական աջակցության մասին է։
Խոսքը միջազգային ռազմական կրթության ոլորտում ամերիկյան դրամաշնորների կասեցման մասին է եւ միջազգային եւ ուղիղ կոմերցիոն պայմանագրերի համար Ադրբեջանին Միացյալ Նահանգների պետական ֆինանսավորում ցույց տալու մասին։ Երկու ծրագիր, IMET, այսպես կոչված International Military Education and Training, միջազգային ռազմական կրթություն եւ տրեյնինգ, եւ foreign military assistance, արտաքին ռազմական օժանդակություն։ Այս երկու ծրագրերի մասին է խոսքը։
Որքան ես հասկանում եմ, արտաքին ռազմական աջակցություն ծրագրի ներքո ենթադրվում է նաեւ որոշակի սարքավորումների փոխանցում Ադրբեջանին, թե սա այս դեպքը չէ։
Արտաքին ռազմական օժանդակության այս ծրագիրը, որի հարցում Ադրբեջանի նկատմամբ ներկայացուցիչների պալատն առաջարկել է մտցնել սահմանափակում, չի սահմանափակում, սա վերաբերում է միայն այն դեպքերին, երբ Ադրբեջանը, ասենք, ուղիղ կոմերցիոն պայմանագիր է կնքում ամերիկյան արտադրողի հետ եւ դրա համար դիմում է Միացյալ Նահանգների կառավարությունը դրամաշնորի կամ օժանդակ կամ վարկային օժանդակության խնդրանքով։ Սա սահմանափակում է այդ նպատակներով Միացյալ Նահանգների կառավարության կողմից դրամաշնորային կամ վարկային օժանդակության տրամադրումը, այն չի սահմանափակում արտաքին օժանդակության, արտաքին ռազմական գնումների պրակտիկան, եթե այդտեղ չկա խնդիր Միացյալ Նահանգների կողմից դրամական, դրամաշնորային կամ վարկային օժանդակության։ Այսինքն Ադրբեջանը կարող է պայմանավորվել եւ գնել ցանկացած տեխնիկա ամերիկյան արտադրողից։ Իհարկե դրա համար Ադրբեջանը պետք կունենա, որպեսի Միացյալ Նահանգների պետությունը արտոնագիր, դա արտոնի այդ գործարքը, սակայն եթե ֆինանսավորման խնդիր չկա, այս արգելքը Ադրբեջանին չի խոչընդոտի ամերիկյան տեխնիկա եւ սարքավորում գնել։ Մյուս կողմից միջազգային ռազմական կրթության եւ տրեյնինգի ոլորտում ամերիկյան ֆինանսավորման օժանդակության խնդիրը, ասենք, ծագում է, երբ երկիրը ցանկանում է իր զինծառայողներին կամ որևէ մեկին ամերիկյան այդ միջազգային կրթության օժանդակության ծրագրի շրջանակներում ուղարկել որևէ տրեյնինգի եւ դրա համար ամերիկյան օժանդակություն ստանալ, որպեսզի Միացյալ Նահանգները վճարեն տրեյնինգի կամ կրթության համար։ Սա կարող է լինել ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում կազմակերպող որևէ տրեյնինգ, կարող է լինել ավելի լուրջ, ավելի ֆունկցիոնալ առումով ավելի գործնական տրեյնինգ որևէ տեխնոլոգիայի վերաբերյալ, որն, ասենք, Ադրբեջանը գնել է Միացյալ Նահանգներից։ Երկու դեպքում էլ ամերիկյան դրամական օժանդակությունն է արգելվում, սակայն չի արգելվում Ամերիկայում, ամերիկայի կողմից սեփական ազգային ռեսուրսներով այդ հնարավորություններից օգտվելը։
Այո։
Նաև սա չի արգելում Պենտագոնի կողմից հայեցողական կարգով Ադրբեջանի որևէ կարգի տեխնոլոգիայի կամ օժանդակության տրամադրում, դա առանձին Միացյալ Նահանգների իրավակարգավորիչ համակարգում նախատեսվող հնարավորություն է։ Ուրեմն այս լրամշակումը, փլոնի լրամշակումը, որը երկկուսակցական հավելված էր, որը միացավ ԱՄՆ 2022 թվականի ֆինանսական տարվա պետ դեպարտամենտի արտաքին գործողությունների եւ այլ առնչվող ծրագրերի բյուջեի նախագծին, միայն այդ երկու հնարավորությունն է Ադրբեջանի առջև արգելակում։
Օրինագից ուժի մեջ մտնելու համար, որքան հասկանում ենք, անհրաժեշտ է նաեւ սենատի հավանությունը եւ ի վերջո պետք է այն ստորագրի նախագահ Ջո Բայդենը, որքանով է հավանական, որ հենց այսպես էլ գործերը կընթանան։
Դժվար է դրա մասին կանխագուշակում անել, սենատում պետք է օրինագիծը նույնպես հաստատվի արժանի հավանության, թերևս հնարավոր է, որ անցնի, թերևս հնարավոր է, որ նախագահ Բայդենը ստորագրի, կանխատեսումը դժվար է անել այստեղ։ Ես կցանկանայի մեկ այլ կոնտեքստ ներկայացնել, բերել հարցի քննարկմանը։ Խոսքը գնում է Ադրբեջանին օժանդակության սահմանափակման մասին։ Խոսքը չի գնում Հայաստանի օժանդակության ընդլայնման մասին նույն ոլորտներում։ Ես ցանկանայի, որ հայկական կազմակերպած քարոշչությունը, որի ջանքերով է ստիս, որ այս հավելվածը տեղ է գտել ներկայացուցիչների պալատի կողմից անցկացված բյուջեի նախագծի տեքստում, ես ցանկանայի, որ այս նախաձեռնությունը շատ ավելի կենտրոնանար Հայաստանին ամերիկյան ռազմական օժանդակության հնարավորությունների բացման և դրա ծավալների ավելացման վրա, քան ուրիշներին զրկելու այդ հնարավորությունից, հատկապես որ իմ կարծիքով Ադրբեջանը առանձնապես կախված չէ ամերիկյան ռազմական օժանդակությունից իր ռազմական ծրագրերի և ռազմական շինարարության ոլորտում։
Ձեր խոսքից մենք հասկանում ենք, որ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան այս քայլը ավելի շատ քաղաքական, այսպես, նշանակություն ունի, և եթե փորձենք հասկանալ, որն է այդ նշանակությունը, ինչու Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տունը նման որոշում կայացրեց, արդյոք սա յուրահատուկ, այսպես, ուղերձ է, որ Միացյալ Նահանգները մտադիր է ավելի լուրջ ներգրավվածություն ունենալ Հարավային Կովկասում և օրինակ մտադիր չէ հանդուրժել Հայաստանի պետական սահմանի խախտումները, որոնք արվում են ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից, ինչ կարող եք ասել այս կապակցությամբ?
Ես կարող եմ ասել, որ այդքան հեռու գնացող եզրակացություն դժվար է անել, պարզապես այս հավելվածի ընդունման փաստը դրա հիմքերը չի տալիս, այն արտացոլում է ներկայացուցիչների պալատում հայկական կազմակերպված քարոշչության ազդեցությունը և հարաբերությունների սերտությունը հայկական կազմակերպած քարոշչության, ամերիկահայ համայնքի մի կողմից, մյուս կողմից Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի անդամների միջև։ Այստեղ կա բազմամյա, մի քանի տասնամյակի համագործակցություն, որը վերջերս շատ ավելի սերտ է դարձել, և ներկայացուցիչների պալատը ավելի ընկալունակ է հայկական ամերիկահայության հարցադրումների նկատմամբ։ Սա զուտ դա է արտացոլում, ընդհանրապես իհարկե կա Միացյալ Նահանգներում մեծ ընկալունակություն Հայաստանի առջև ծառացած մարտահրավերների, Հայաստանի անվտանգության դիլեմայի և այն նեղ հնարավորությունների առջև, որոնք Հայաստանի առջև այսօր կանգնած են, որպեսզի Հայաստանը կարողանա հաղթահարել իր առջև կանգնած այս խնդիրները, և այստեղ Միացյալ Նահանգները, ես կարծում եմ, մեծ հնարավորության դաշտ ունի, այդ դաշտում չեմ կասկածում Միացյալ Նահանգների ցանկության և պատրաստակամության վրա աշխատել Հայաստանի հետ, օգնելու Հայաստանին ստեղծել կարողություններ սեփական պաշտպանությունը, սեփական հնարավորությունը իրականացնելու, այստեղ կարծում Հայաստանի խնդիրն է ավելի շատ, ինչպես այդ հնարավորությունների հետ աշխատել։
Պարոն Խարազյան, ներկայացուցիչների տան այս ներողություն որոշմանը զուգահեռ մենք տեսնում ենք Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի, այսպես, անսովոր ակտիվությունը, տիկին դեսպանը այցելեց սահմանամերձ շրջաններ, Սյունիք, Գեղարքունիք, մենք տեսնում ենք Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության ակտիվությունը այն հարցերին, որոնք վերաբերում են Ղարաբաղյան հակամարտությանը, Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին տիրող իրավիճակին, այս ամեն ինչ են նշանակում?
Սա նշանակում է, Միացյալ Նահանգները լրջորեն է վերաբերվում Հայաստանի առջև կանգնած մարտահրավերներին և ցանկանում է ուժերը ներածին չափով և հնարավորությունների սահմաններում առավելագույն աջակցություն ցույց տալ Հայաստանին իր պաշտպանունակությունը վերագտնելու և սեփական աշխարհաքաղաքական տարածքում կողմնորոշվելու իր կարողության ողջ սպեկտրը կրկին կառավարելու առումով։ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է օգնել Հայաստանին, ըստ իս, ես չեմ խոսում Միացյալ Նահանգների կառավարության անունից, բայց դեսպանության աշխատանքը, պետ դեպարտամենտի աշխատանքը, ամերիկյան կառավարության զանազան մակարդակներով, զանազան ճյուղերից Հայաստանի հետ եղած գործընթացներում Միացյալ Նահանգների հանձնառությունը ցույց է տալիս, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է Հայաստանին օգնել, այնքանով, ինչքանով Հայաստանը կարող է այդ օգնությունը կարող է և ցանկանում է այդ օգնությունը ստանալ և օգտագործել ըստ նպատակի։
Վաշինգտոնում ինչ են մտածում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին տիրող իրավիճակի և Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների վերաբերյալ ինչ կարող եք ասել?
Միացյալ Նահանգները Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր է, բացի դրանից առաջատար միջազգային ուժ, որնի շահերն ունի, թերևս դրան գտնում են ձևավորման, փուլում եւ հասունացման փուլում, սակայն շահերն ունի հարավային Կովկասում։ Այդ շահերից ամենակենտրոնականը հարավային Կովկասում պետությունների անկախության, տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության հարցադրումն է։ Այս առումով Միացյալ Նահանգներն ունի մեծ շահագրգռություն տեսնելու, որ Հայաստանը կարողանում է պահպանել եւ պաշտպանել իր անվտանգությունը, իր ինքնիշխանությունն ու անկախությունը։ Որքան ավելի հզոր են եւ կայացած այս պետությունները Կովկասում, ընդ որում հատկապես Հայաստանը, այնքան ավելի Միացյալ Նահանգների շահերն ավելի ապահով կլինեն։ Այստեղից է բխում Մինսկի խմբի համանախագահը, իբրև Ղարաբաղյան հարկամարտության կարգավորման ոլորտում Միացյալ Նահանգների հանձնարարությունը, եւ իբրև առաջատար երկիր, որը շահեր ունի հարավային Կովկասում, որի հիմնական կոմպոնենտներից մեկը երկրների անկախությունն ու ամբողջականությունն են։ Այս կոնտեքստում միանգամայն բացատրելի է Միացյալ Նահանգների դեսպանության, պետքարտուղարության եւ այլ պետական ուղակների հետաքրքրությունն ու անձնարությունը աշխատելու Հայաստանի հետ։
Տեղյակ եք, որ առաջիկա 5 տարիներին Եվրամիությունը ավելի քան 3 միլիարդ դոլար աջակցություն է ցուցաբերելու Հայաստանին։
Այո։
Այս կոնտեքստում Միացյալ Նահանգներում Վաշինգտոնում քննարկում է նմանատիպ ինչ-որ ծրագիր, օրինակ հազարամյակի մարտահրավեր ծրագրի, այսպես վերսկսումը Հայաստանի համար, ինչ կարող եք ասել։
Դեք հազարամյակի մարտահրավերների ծրագիրը օժանդակության ծրագիր է, որը ռազմավարական խնդիրներ չի թույլ տալիս լուծել։ Այն նախատեսված է երկրների համար, որոնք ունեն որոշակի մակարդակի տնտեսական կայացվածություն, որից անդին, եթե երկիրն ավելի տնտեսապես ավելի զարգացած վիճակում է գտնվում, հազարամյակի մարտահրավերների ծրագիրը այդ երկրների համար չէ, այն զարգացման ճանապարհ բռնած երկրների համար, բռնող երկրների համար է։ Ըստ իս Հայաստանը շատ ավելի ժամանակն է, որ արդեն Հայաստանը կարողանա Միացյալ Նահանգների հետ աշխատել շատ ավելի առաջ միտված ծրագրերի իրականացման ուղղությամբ։ Ես կխոսեի ավելի շատ ռազմավարական ենթակառուցվածքների ստեղծման ծրագրերի, այստեղ ավելի քիչ օժանդակության խնդիրը, ավելի շատ տեխնիկական աջակցության եւ այնպիսի կարողությունների ստեղծման, որոնք Հայաստանին թույլ տան ստեղծել շահութաբեր տնտեսություն։ Ես կխոսեի Հայաստանի միջուկային էներգետիկ անվտանգության, հատկապես նոր ատոմակայանի կառուցման մասին։ Շատ կցանկանայի տեսնել հայ-ամերիկյան գործընթաց նոր ատոմակայանի կառուցման շուրջ։
Պարոն Խարազյան,
այս խոսակցությունը սին խոսակցություն չէ, նման հարցադրումներ եղել են հայ-ամերիկյան երկկողմ պետական հարաբերություններում եւ դրանք կենսունակ հարցադրումներ են։ Կա նաեւ, ասենք, տիեզերական հաղորդակցությունների ոլորտը, որտեղ կցանկանայի տեսնել հայ-ամերիկյան համագործակցություն, կա ռազմավարական հաղորդակցությունների ոլորտը, կա օթային պաշտպանության ոլորտը, թվային կենսունակության ոլորտը։ Սրանք խնդիրներ են ճանապարհների կառուցում, կամուրջների կառուցում, էներգետիկ անվտանգություն, հաղորդակցային անվտանգություն, թերևս տարածաշրջանային ծրագրեր, հայ-վրացական, Հայաստանի արտաքին հաղորդակցությունների հնարավորությունները ընդլայնելու առումով, ընդհանուր շուկայական միտումներ ձևավորելու առումով, որոնք թույլ կտան Հայաստանին իր տնտեսությունը բերել եւ վեստին դարձնել շահութաբեր, որը թույլ կտա Հայաստանին վճարել իր ռազմական ու զարգացման այլ ծրագրերի համար։ Օգնության վրա մնալը միշտ չէ, որ լավ է երկրների համար, հատկապես Հայաստանի համար։
Պարոն Խարազյան, դուք ասացիք, որ նոր ատոմակայանի կառուցման հարցը քննարկվել է, հարցադրումներ են բարձրացվել հայ-ամերիկյան բանակցությունների ընթացքում, երբ է տեղի ունեցել, մանրամասներ կարող եք հայտնել։
Սրանք հարցադրումներ են, որոնք քննարկվել են շատ վաղուց եւ մոտ 20 տարի շարունակ միջուկային էներգետիկայի ոլորտում Հայաստանին Միացյալ Նահանգների օժանդակությունը եւ այդ ոլորտում համատեղ ծրագրի իրականացումը 97 թվականից ի վեր եղել են հայ-ամերիկյան օրակարգում, երբեմն դրանք ունեցել են լուրջ դրսևորումներ, գործնական հետևանքներ արունակելով իրենց մեջ, երբեմն դրանք մեղմվել ու այսպես ասած շրջանցվել են հատկապես հայկական կողմից։ Ես կարծում եմ այսքան մանրամասները բավական են, Միացյալ Նահանգների մոտ այդ հետաքրքրությունը կա եւ խնդիրը Հայաստանի շահագրգռության մեջ է, աշխատել Միացյալ Նահանգների հետ էներգետիկ անվտանգության, հատկապես միջուկային էներգետիկայում զարգացման հնարավորությունների հետագա ընդլայնման շուրջ։ Միացյալ Նահանգները այս ոլորտում նաև Հայաստանի հետ աշխատել է ատոմային էներգետիկայի միջազգային գործակալության շրջանակներում, տրամադրելով թե օժանդակություն մեծամորի ապահով շահագործման համար, և թե նաև աշխատելով Հայաստանի հետ միջուկային էներգետիկա խաղաղ միջուկային էներգետիկայի զարգացման ոլորտում Հայաստանի միջազգային միջուկային չտարածման պարտավորությունների կոնտեքստում Հայաստանի միջազգային օրինապահության պրոֆիլը համապատասխան մակարդակի վրա պահելու նպատակով այստեղ էլ կա աշխատանք, և տեխնիկական օժանդակության իհարկե կա ավանդույթ։ Ուրեմն ես կարծում եմ, որ այս ոլորտը կենսունակ է, ավելի մանրամասներ չէի ցանկանա մամուլի միջոցով հաղորդել, որովհետև սա միջպետական լուրջ խորհրդակցությունների և աշխատանքի խնդիր է, բայց պետք է ասեմ, որ այդ հարցը կենսունակ է, և ես կցանկանայի տեսնել, որ Հայաստանից լինի հետաքրքրություն այս հարցում։
Պարոն Խարեզյան, շնորհակալություն ձեզ հարցազրույցի համար։
Շնորհակալություն։
Հիմա մեր Facebook-յան ասուլիսը Երևանի ավականու անդամ Լևոն Հովանիսյանի հետ քաղաքապետարանի աշխատակիցների աշխատավարձը բարձրացնելու նախաձեռնողներից մեկը նա է, և տեսնենք, թե ինչպես է նա պատասխանում քննադատություններին, օգտատերերի հարցադրումներին։ Facebook-յան ասուլիսը, ինչպես միշտ, վարում է Նարինե Ղալեչյանը։
Բարի օր, շաբաթվա սկզբին քննարկվեց, որ քաղաքապետարանի աշխատակիցների աշխատավարձը բարձրանալու է 30-ից 40%-ով։ Ավագանու վերջին նիստում հաստատվեց այս նախագիծը, նախագծի հեղինակներից է իմ քայլախմբակցության անդամ Լևոն Հովանիսյանը, որն այսօր մեր եթերում կպատասխանի նաև օգտատերերի հարցերին։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, պան Հովանիսյան։ Մինչև օգտատերերի հարցերին անդրադառնալը, նախ ավագանու նիստից մի քանի փոքրիկ հատվածներ կդիտենք ձերից գործընկերների ձեզ ուղված հարցերին, հիմա այստեղ կփորձենք ավելի մանրամասն պատասխանները ստանալ։ Պարոն Հովանիսյան, տեսեք, քննադատությունները հետևյալներ, բան նախկինները ո՞նց էին աշխատում այդ աշխատավարձերով, ինչու հանկարծ սկսեց այդ աշխատավարձերը ձեզ չհերիքել, ասում են սահմանի վիճակը լարված է, նաև Անի Խաչատրյանն ընդդիմադիր ասում էր, այս իրավիճակում բարոյական չէ այսպիսի նախագիծ բերել արտահերտ նիստով անցկացնել, և 30-ից 140%-ով ասում են, սա ինչ տոկոսային հարաբերություն է։
Շնորհակալություն Նարինե ջան հրավերի համար։ Հիմա հերթով ասեմ, հա, նախ նախկիններ ասելով, այսինքն ավելի ճիշտ կլինի պատասխանեմ նախկինում ոնց էին աշխատում այդ աշխատարձը։ Տեսեք, իրականում երկու կարևոր բան, որ հասկացա, որ ցանկացած քննարկման ժամանակ պետք է ես հարցի շուրջ ֆիքսեմ։ Առաջինը դա, որ բարձրացել է միայն քաղաքապետարանի շուրջ 2000 աշխատակիցների աշխատավարձը, Երևանի ավականու աշխատավարձը չի բարձրացել, չնայած ասեմ, որ Երևանի ավականին աշխատավարձ չի ստանում, բայց ստանում է փոխհատուցում նվազագույն աշխատավարձի չափով, եթե այդ ավականու անդամը ցանկանում աստանել փոխհատուցում, այսինքն այս որոշումով մենք ինքներս մեր աշխատավարձը չենք բարձրացնում։
Այդ փոխհատուցումը որքան է?
68000 դրամ նվազագույն աշխատավարձ, նախկինում 55000 էր, հիմա 68000 դրամ է 2020 թվականից։ Ինչ վերաբերվում է, ուրեմն նախկինում թե ոնց էին աշխատում, ստեղ էլ կամ թյուրըմբռնում, այսինքն աշխատավարձերը բարձրացել են, այո, բայց տեսեք մենք ինչ ենք արել, գլխավոր իմաստը որն էր, համայնքային ծառայողները վարձատրվում են երկու ֆոնդից, այսպես, մեկը աշխատավարձի ֆոնդ, որը տարեկան բյուջեով հաստատում ենք, տարեկան 5.5 միլիարդ է, եթե թվերով ասեմ, և հաջորդ ֆոնդը դա կոչվում է պարգևավճարների կամ հավելումների, ինքը հենց այդպես է դասակարգային կոչվում, պարգևավճարների կամ հավելավճարների ֆոնդ, որտեղ կար մոտ 2 միլիարդ դրամ, և նախկինում համայնքային ծառայողները, քաղաքապետարանի աշխատակիցները ստանում են և աշխատավարձ, և ստանում են երամսյակային
պարգևատրամադրություն։
Ամեն ամիս ստանում են աշխատավարձ, և երամսյակը մեկ ստանում են պարգևատրում կամ հավելավճար, որը հիմնականում մոտ մի աշխատավարձի չափով էր, բայց վերևի ուղակները ավելի շատ էին վարձատրվում, և բոլորն էին ստանում, բոլորը։ Իսկ իրականում պարգևատրումը կամ հավելավճարը, եթե նզուտ բարի հենց էությանը նայենք, ինքը մեզ հուշում է, որ ինքը հավելյալ վճար է։ Եվ ենթադրում է, որ հավելյալ վճարը աշխատանքի համար։ Եվ այստեղ ստացվում է, որ մենք այդ գործիքը չենք օգտագործում զուտ որպես հավելավճար, այլ օգտագործում ենք որպես աշխատավարձի բաղադրիչ, որովհետև պարտադիր երամսյակը 1 տրվում էին, ուրեմն այս պարգևատրումները։ Դրանից հետո 2020 թվականին, երբ մենք ծանր տարի ունեցանք, երկու անգամ, երկու երամսյակ ընդհանրապես ամենքային ծառայողները չստացան պարգևատրումներ, դա բերեց որոշակի սոցիալական դժգոհությանը եւ այլն, եւ որոշեցինք, որպեսզի մենք ընդմիշտ մենք փակենք այս հարցը եւ կարողանանք այդ գործիքը ճիշտ օգտագործել, մենք այս նախագծով ուրեմն 20 անգամ նվազեցինք պարգևավճարներում մնացող ֆոնդը, 2 միլիարդ սարքեցինք 100 միլիոն դրամ, մնացած գումարը տեղափոխեցինք աշխատավարձի ֆոնդ, որը մեզ թույլ տվեց բարձրացնել արդեն հիմնական աշխատավարձների բաղադրիչը։ Եվ այո, բարձրացումները տարբեր են, հիմնականում գլխամասի մեր քաղաքապետյան աշխատակիցները միջինում 36% են աշխատավարձի բարձրացում միջին տոկոսը եւ 32% վարչական շրջանների մոտ։ Պարգևատրումների ֆոնդում, եթե շուտ ասեմ, մնացել է 20 անգամ քիչ գումար, հետեւաբար ոչ բոլորն են արդեն ստանում եւ 20 անգամ ավելի խիստ, ավելի ուշադիր, հա, արդեն մեր քաղաքապետն է, եթե չեմ սխալվում, վերջում ստորագրում այդ բանը, մենք ընտրելու ենք այն համայնքային ծառայողներին, ովքեր որ ստանալու են հավելավճար, հավելյալ որակյալ աշխատանքի համար։
Հիմա լսենք ձեր գործընկերներից, ավագան ու իմ քայլը խմբակցության երկու անդամներից, նախ տոկոսային հարաբերության մասին դեռ ժամանակ ունենան կոնկրետ օրինակներով խոսելու։ Դուք ասում եք, որ սրանով բյուջեն չի ուրջացվում եւ սա հավելյալ բեռ չի քաղաքային
իշխանության
միջեւ վրա։
Իշխանության համար, մեր համակարգացիների համար որևէ հավելյալ բեռ չի, այսպես թե այնպես այս գումարները որպես
աշխատանք։ Հիմա լսենք ավագան ու անդամին, իմ քայլը խմբակցությունից ու պատասխանը դրանից հետո։
Շատ
156 միլիոնի չափով բյուջեում աշխատավարձի ֆոնդը ավելանում է։ Դուք ասում եք, որ պարգևավիճարի ֆոնդից է կտը գումար հատկացնում, բայց եկեք իրար ճիշտ հասկանանք։ Եթե հիմա դուք պարգևավիճարի ֆոնդը նախատեսում եք այսքան եւ համարում եք, որ դա բյուջեի վրա չի ավելանում, վաղը կարող է պարգևավիճարի ֆոնդը ավելացնեք, այդ դեպքում ոնց եղա, որ չի ավելանում, բյուջեի վրա ավելյալ ծախ չի լինում այս աշխատավարձի ֆոնդի ավելացումը, հա, այսինքն մեկը մեկի հետ չպետք է խառնել, այսօր ենթադրենք դուք ընդեղից ում եք գումարը, համարում եք, որ ընդեղ կրճատում եք, ընդեղում եք, չի ավելանում, վաղը կարող է պարգևավիճարի ֆոնդը թողեք նույնը, ոնց որ օրինակի համար այսօր է, մեկը մեկի հետ մի խառնեք, լավ է բյուջեի վրա փող ավելանում, որ ծախ ավելանում։
Ընտրեմ պատասխանը պարոն Հովանեսյան։
Պարոն Գյոզելաններ խոսում։ Եվ ասում է, չի ավելանում, ոչ չի ավելանում, եթե 150 միլիոն դրամով ավելանում է։ Ինչ արա պարոն Գյոզելանը այդ 150 միլիոն դրամը ստանալու համար։ Վերցրել է նախին դրույքները աշխատավարձերի, ֆիքսված աշխատավարձերի, առանց հավելավճարների։ Տեսել է, որ ամսական բոլոր համանքային ծառայողները մոտ 450 միլիոն դրամ է կազմում բոլորին աշխատավարձ տալը 1 ամսում։ Եվ այս նոր դրույքաչափերով տեսել է, որ արդեն դառնում է 600 միլիոն դրամ։ Ուրեմն մեծություն իրայց անելա, ստացել է, որ 150 միլիոն դրամով ավելանում է, բայց պարոն Գյոզելն ստի հաշվի չի առնում, որ այլևս չեն վճարվելու հավելավճարները, եւ այդ 150 միլիոն դրամ ամսական գոյացել է հենց այդ պարգևատրումների ֆոնդից, որը բաշխել ենք ստե, եթե չբերենք, հետեւաբար գումար չեն լինի այդ 150 միլիոն դրամը ավելացնելու։
Կարծեսած այդ պարգևատրումները գալիս են աշխատավարձին են ավելանում ընդհանրապես։
Իսկ ինչ վերաբերվում է, որ ավարտը ճիշտ ասած ավարտի հետ ընդհանրապես համաձայն չեմ, ստեղ գոնե զոտ, չգիտեմ, դասակարգումը չէր պատկերացրել, բայց ավարտի հետ համաձայն չեմ այն առումով, որ սա ուղիղ ավական ու անդամի լիազորությունն է, այսինքն երբ պարոն Գյոզելյանը ասում է, որ նախագծով մտածում ենք, որ 20 անգամ գումարը նվազում է պարգևատրումների ֆոնդի, եւ ուր է երաշխիքը, որ հաջորդ տարի մենք այդ նույն պարգևատրումների մեջ չենք բերի 2 միլիարդ ուրիշ ինչ-որ տեղից կրճատենք եւ դնենք տանք պարգևատրում, այստեղ ես պատասխանում եմ թե պարոն Գյոզելյանին, թե հանրությանը, որ Երևանի ավականին է հաստատում բյուջեն, Երևանի ավականին է հաստատում այն փաստաթղթերը, որոնք որ կան, ֆինանսավարկային հանձնաժողովն է դա նայում, որի նաեւ նախագահն եմ ես հանդիսանում, հետեւաբար առանց մեզ, առանց մեր որոշմանը նման բան հնարավոր չէ, եւ առանց նաեւ պարոն հենց Գյոզելյանի ուրեմն մասնակցությանը ես կարծում եմ անհիմն է իր անհանգստությունը։
Այ հիմա կարող ենք արդեն լսել Իզաբելա Աբգարյանին ու հիմա օրինակներով դրանից հետո, հա, ասեք, նախկինումով ինչքան էր ստանում, հիմա ինչքան աշխատավարձ կազմելու, խնդրեմ։
Այդ անհամաչափությունը բարձր օղակների շատ բարձր աշխատավարձը եւ ավելի ցածր օղակներում 30%-ը մի քիչ անկեղծ ասած խանգարում է այն սոցիալական տարին, որտիսի մոտիվացումը աշխատելու բարձրանա նաեւ միջին եւ ստորին օղակներում։
Պան Հովանիսյան, հիմա օրինակներով խնդրում եմ նշեք, նախկինում օրինակ որպես ես հարաբերությունը հասկանանք, հա 30-ից 140% ավելի բարձր պաշտոններ զբաղեցնողները որքան են ստանալու նախկինի համեմատ եւ ավելի ներքևի օղակները
որքան։ Ես կոնկրետ օրինակներով ասեմ, այն ընդենից է թույլ տալ, բարձր օղակների մասին եկեք սկսենք քաղաքապետ, քաղաքապետի առաջ տեղակալ եւ քաղաքապետի մյուս տեղակալն է վարչապետեր, գոնե այսպես նայեք։ Տեսեք, նախկինում Երևան քաղաքապետը ստացել է հարկերը 425,000 դրամ։ Այս փոփոխությունից հետո քաղաքապետը ստանալու է 945,000 դրամ մաքուր աշխատավարձ։ Առաջ տեղակալի մասով նախկինում ստացել է 360,000 դրամի կարգի գումար, հիմա կստանա 710,000։ Տեղակալները նախկինում ստացել են 345,000, հիմա կստանան 670,000։ Վարչան պետերը նախկինում ստացել են 279,000 դրամ, հիմա կստանան 270,000 դրամ, հիմա կստանան 497,000 դրամ։ Ես ուզում եմ, որ այդ տարբերությունը հնչեցնեն եւ նախկին ամենացածերները եկեք սովորական մեր միջին օղակի մասնագետներին, օրինակ գլխավոր մասնագետը ստացել է նախկինում 195,000 դրամ, հիմա կստանա շուրջ 240,000 դրամ, այստեղ ինդեքսավորումը շուրջ 30% է կազմում։ Իհարկե կարելի ասել, որ քաղաքապետի առաջին տեղակալի կամ մնացած տեղակալների մասով ստեղ աճը ոչ ուրեմն 30% է կազմում, այլ մոտ ասենք 2-2.5 անգամ է կազմում, բայց պետք է նաև հասկանալ ինքն պատճառը։ Նախկինում իրենց պարգևավճարով մոտավորապես, չնայած մի քիչ կարող է ավելի ցածր որոշոտ ասես, բայց մոտավորապես իրենք այս գումարը ստացել են, այսինքն այսպես թե այնպես իրենց պարգևավճարներով մոտավորապես այդքան գումարը վճարվել։ Մենք ուղղակի ինչի այդպես ստացում, տեսեք, այս համայնքային ծառայողների աշխատավարձերը հաստատվել են 2011 թվականին, 2011 թվականին անցել է շուրջ 10 տարի։ Եթե զուտ ուղղակի աբստրակտ sense բան ասեմ, էլի խոսենք ես եւ դուք մեր աշխատավարձերի մասին, տեսեք, կա վիճակական կոմիտե Հայաստանի Հանրապետության, որը որոշ հրապարակումներ է անում, չէ՞։ Հիմա կա նոմինալ աշխատավարձ, որը ասում է 2011 թվականին բոլոր գրանցված աշխատակիցների, որոնք ովքեր որ սպիտակ դաշտում են աշխատում, հա, միջին աշխատավարձը կազմել է 140,000 դրամ, չէ՞, 140,000 դրամ 2011 թվականին։ Այդտեղ կար ձեր աշխատավարձը, իմ աշխատավարձը, այլ ոլորտներում գրանցված մարդկանց աշխատավարձը, բոլորի միջին աշխատավարձը, իր նաև այ համանքային ծառայողների աշխատավարձը, ովքեր որ նախկինում ստանում էին դրույքաչափ։ Հիմա 2021 թվականին նույն վիճակական կոմիտեն ասում է, որ միջին աշխատավարձը Հայաստանի Հանրապետության 195,000 դրամ է, այսինքն նաև ձերը ներառյալ եւ իմը ներառյալ, մեր որտեղ որ մենք աշխատում ենք, հետեւաբար մեր բոլորիս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների եկամուտները 38%-ով ավելացել են։ Իհարկե կա գնաճ, եթե մենք գնաճը հաշվենք, գնաճն է մոտ 30%-ը գնաճն է, այսպես ասած, նվազեցնում եկամուտը, բայց բոլորին է անջել։ Այս պարագայում համանքային ծառայողները 2011 թվականին գրած էր քաղաքապետը 425,000 ստանում, վերջ, ինքը 10 տարի այդ նույն դրույքով իր եկամուտը չի շատացել, եւ դեհեմ դրա պատճառով հենց համայնքը երկրորդ ֆոնդն է ստեղծել եւ այդ պարգևատուների ֆոնդով մոտավորապես 30% էր կազմում, եւ դուս է գալիս սենց չբերելով աշխատավարձի ամեն անգամ այս հաջորդ ֆոնդից ինդեքսավորում էին, որպեսզի գոնե ինչ որ կերպ կարողանան համայնքային ծառայողներին գոհացնել։ Եվ ընդհանուր առումով ես ձեզ ասեմ, ես եթե բազուտ բանկային ոլորտի հետ համատեք, այնտեղ տեղյակ եմ մոտավորապես ինչ աշխատավարձերի մասին է խոսքը գնում, խոսքը չի գնում հավասարվելու մասին, բնական է, բայց համարեն դեպս վարչության պետի համար 269,000 դրամը դա սովորական, ամենասովորական մասնագետի վարձատրությունն է բանկային համակարգում։ Իսկ մենք այդ վարչության պետից պահանջում ենք, ուրեմն, որպեսի աշխատանքները լավ կատարվեն, վերելակներ փոխվեն, ավտոբուսների ցեղ բնութագրերը ճիշտ գրվեն, որպեսի ժամանակին այդ ավտոբուսները գան եւ այլն, հա։
Այլ եկամուտների մասին չմտածի։
Հիմա մենք ուզում ենք, որպեսի մեր մասնագետները գնան ապօրինի շինարարության գլխին կանգնեն, այսպես ասած, եւ անկեղծ անկեղծ առանց աջուձախ նայելու համայնքի շահը պաշտպանեն, բայց մենք չենք կարող, չէ, իրանց 100 քանի հազար դրամ վճարելով իրանց այդ իրանց գոնե մենք պետք է ինչ-որ ձևով հոգանք իրանց սոցիալական
խնդիրները։
Հիմա կարծում եք, որ 400 քանի հազարը կստիպի՞ իրենց գոնե մասնավոր ոլորտից մենք կարողանանք արդեն մասնագետներ բերել, ովքեր որ
համատեղելության կարգով,
ոչ, չէ, հիմնական կարգով, ովքեր որ կունենան երկու հիմնական, հա, այսպես բաղադրիչը, նախ իրենք այս աշխատավարձով կհամաձայնվեն, հա, աշխատել, եւ երկրորդը նաեւ կունենան մեծ ցանկություն համայնքի համար ծառայելու, լավ գործանելու։ Ես կարծում եմ, որ այդ երկուսը մեկում մենք կարողանանք լավ մասնագետներ գրավել, որ այդ երկու շարժառիթը մեկան այդ անձերի մեջ լինել, դա կարևոր է, էլի։
Պան Հովանեսյան, տեսեք, հենց ավագանունից դի ժամանակ Անի Խաչատրյան ընդդիմադիր խմբակցությունից ասում էր, որ իրենք էլ տարիներ առաջ առաջարկում էին բարձրացնել աշխատավարձերը, ընդունում են, որ ցածր էին աշխատավարձերը, բայց ասում եմ, մենք առաջարկում էին 30%-ով, ոչ թե 30-ից 140% այն հարաբերությունը, այսքան մեծ լիներ։ Ձեր կարծիքով, եթե բոլորինը համընդհանուր 30%-ով ավելանար, դուք կրկին որ այկյալ աշխատող կադրեր գտնելու կարի խնդիր կունենայիք։
Տեսեք, իրականում որն է պատճառը, որ նաև Տիկին Խաչատրյանը, որ դա հնչեցրեց, ինչի ասեց, առաջարկում էինք, այո, առաջարկում էին, բայց դա հնչել է հանրային տեսքով, օրինակ տվյալ պարագայում կար առաջարկ, բայց առաջարկ կար թղթի վրա, կար նախագիծ, եւ այդ նախագիծը դրվեց քվեարկությանը։ Լույս Դաշինքի իրականում, ես հիշում եմ, դա 2019 թվականն էր, մեկ անգամ փորձ եղավ բարձրացնելու համայնքային ծառայողների աշխատավարձը, բայց այն ժամանակ մի քիչ դրույքաչափերի հետ անհամաձայնություն եղավ քննարկման ժամանակ։ Իրենք նույնպես տանում էին այն թեզ առաջ, որ ուզուց անհնարին է այս վարձատրության մակարդակով, իդեպ ընդդիմություն են, բայց պատկերացրեք, որ նույնիսկ ընդդիմություն էր հասկանում, որ իրոք անհնարին է այս պարագայում այս վարձատրությունով շարժվել առաջ, բայց ինչու չվերեցին նախագծի տեսքով, որտեղ սա հայտարություն էր, որ բոլորինը ուղղակի բարձրացնենք 30%-ով։ Տեսեք ոնց է, հիմա նույն վարձության պետերի մասով, հա, որ ես ձեզ ասացի, 30% ինդեքսացիան, դա քիչ ինդեքսացիա, բավականին ցածր ինդեքսացիա, եւ Լուիս Դաշինքը, երբ դա առաջարկում էր, այնտեղ, եթե չեմ սխալվում, պրեմիալ ֆոնդում էր գումար մնալու, մենք էլ ավելի փոքրացրեցինք պրեմիալ ֆոնդը, միջինում բարձրացրեցինք 30%-ով, այսինքն այդ առաջարկությունը, հա, Լուիս Դաշինքի մեր համար ընդունելի է, չնայած մեզ մոտ այնտեղ ստույգ 30% գրված չի, հաշվարկա, տրամաբանությունը, մեթոդոլոգիա, բայց միջինում բարձրացրեցինք 30%-ով, պարզապես էլ ավելի նվազեցինք, ուրեմն, պարքի վճարների ֆոնդը, եւ գոնե ղեկավարության համար կարացանք մի քիչ ավելի ինդեքսավորենք, որպեսզի Երևանի առաջի փոխքաղաքապետը ստանա, ասենք, 300,000 դրամ։ Հիմա ես հասկանում եմ, որ շատ մարդիկ կան, ովքեր ունեն սոցիալական խնդիրներ, ես չեմ ուզում այսպես,
հիմա հերթով ասում են, զինվորի աշխատավարձը բարձրացրեք, զինծառայողների, բժիշկների, պոլիկլինիկայի բժիշկների,
իսկ բարձրացել է, եկեք այսպես ասենք, այսինքն բժիշկների աշխատավարձը չի բարձրացել, զինվորների չի
բարձրացել, նվազագույն
աշխատավարձը չի
բարձրացել,
թոշակներին չի բարձրացել, գիտականների աշխատավարձը շուտով չի բարձրանալու,
գիտականներն աստիճանաբար մինչև 15 թվականը։
Ուզում եմ ասեմ, գիտեք ոնց է, այստեղ էլի եմ ասում, նախ ինդեքսացիա որոշի, որովհետև վիճակագրական կոմիտեի տվյալները ես ձեզ քիչ առաջ ներկայացեցի, բավականին մեծ աճը եղել, եւ այս պարագայում նախ, եթե ճիշտ խոսենք, հիմա հնչում է, որ աշխատավարձ, բայց ճիշտ, եթե խոսենք նայենք պարզ աշկերին մեր քաղաքացիների մեջ, իրականում չեն բարձրացրել, այսինքն այն գումարները, որ այսպես թե այնպես վճարվում էին, մենք դա ֆիքսել ենք որպես աշխատավարձ, որ նաև մաչել, սա օպտիմիզացիոն գործընթացել էր, էլի սխալ է, որ երկու տեղից մարդ աշխատավար ստանա, մի տեղից պետք է լինի, պարզ պետք է լինի, մի թվով պետք է լինի, եւ այլն, էլի։
Իսկ կրճատումներ եղել են, թե օպտիմա, ընդհանրապես ձեր գործընկերներից մեկն էլ էր ասում, քաղաքապետարանի աշխատակիցների թիվը պահպանվել է հենց այն քանակն է, որով որ հեղափոխությունից առաջ էր, այստեղ կրճատումներ եղել են, թե եւ դրա հաշվին գումար տնտեսվել է, թե ոչ։
Գիտեք ոնց է, իրականում քաղաքապետարանի աշխատացուցակ, հա, ոնց ասեցիք,
հաստիկացուցակ,
ներեւոց հաստիկացուցակի հետ կապված լուրջ, ու համարեն դեպս հիմա որոշակի արմով շտկում ա եղել, որոշակի խնդիր կար, ինչ արմով, տեսեք, կա Երևանի քաղաքապետարանը, եւ տվյալ նախագծով շուրջ 2000 աշխատակցի աշխատավարձ են բարձրանում, բայց իրականում դա ամբողջ ուրեմն քաղաքապետարանում կամ քաղաքապետարանի հետ կապված անձիկ չեն։ Օրինակ, այդտեղ չկա մերսան մաքրման ուրեմն հիմնարկի աշխատակիցները, չկան,
մենք
իրենց համար առանձին ենք հաստատում, հեսա կասեմ, որ նա պատճառը, տեսեք, նաև կա հոակներ, որոնց աշխատավարձերը եւ այլն այդ ծախսերը չեն արտացոլվում այս հաստիկացուցակի մեջ։ Եթե մենք բոլոր հոակներին հետ գումարենք, այդտեղ արդեն 2000 մարդ չի, այնտեղ մոտ 10000 մարդ է։ Եվ ես ինքս շատ կարևոր եմ համարում, որ ստեղ մենք պետք է գնանք օպտիմիզացիա քաղաքապետարանի ինքից հոակները, ՓԲ-ները, հա, կանաչապատման ինչ-որ ՓԲ-ներ ունենք, օպտիմիզացիա արեցինք, նախկինում ոնց էր, ամեն վարչական շրջան ուներ կանաչապատման ՓԲ, եւ այդ վարչական շրջանում ֆիկտիվ դրվում էր մրցույթ կանաչապատման, հենց այդ համայնքային ՓԲ-ն գալիս հաղթում էր այդ մրցույթը ու կատարում էր ուրեմն կանաչապատման անիմաստ գործառույթ։ Հիմա մենք ստեղծեցինք հոակ, հա, կանաչապատման այդ ՓԲ-ները փակեցինք, ովքեր որոնք էին աշխատում, եկանստե աշխատավարձերը պարզ միտեղից եւ այլն, դա գործընթացը ժամանակապահանջում, բայց իրականում հետագայի համար շատ ավելի ցանկալի կլինի, որ բոլոր այդ ուրեմն աշխատակիցներին միտեղ մենք մի ցուցակով մենք կարողանանք տեսնել եւ հանրությունը ի վերջո հասկանա քաղաքապետ Երևանի քաղաքապետարանում քանի մարդ աշխատում, որովհետեւ տեսեք, ստեղ խոսքը գնում է 2000 մարդու մասին։ Օրինակ 20 մաքրման հիմնարկի հետ կապված մենք առանձին ենք իրենց հաստիկացուցակը, դրույքաչափերը հաստատել եւ շատ կարևորում
ենք աշխատավարձերի բարձրացումը, օրինակ մաքրուիները գիշերում տեսեք բարձր կավելանա իրենց աշխատավարձը,
ոչ թե կավելանա, արդեն իսկ երբ որ այդ հիմնարկը ստեղծեցինք սանիտեկի հետ բաժանվելուց հետո, ու պարզա, որ հիմնականում մոտ 70%-ը նախկին սանիտեկի աշխատակիցներն են, եւ ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ բավականի եական այդ ծանր աշխատանք կատարող ի համայնքի համար մեր համակարգացիները օր ու գիշեր որ փողոցներն են ավելում
փորձում են, այո, ախտանշում են զբաղվում։ Որքան է իրենց աշխատավարձը մինիմալից մաքսիմումը,
հա։ Տեսեք, եթե ես չեմ սխալվում, այստեղ եթե ես կփորձեմ 250,000 դրամի մոտ է։
Դա առավելագույն չեմն եք ասում, 250,000։
Առավելագույնը չեմ ասում, հիմնականում այդպես են ստանում, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր ախտանշան հողակում են զբաղվում, մոտ 250,000 դրամ են զբաղվում, իդեպ մեր սովորական գլխավոր մասնագետները, որ համասում ինչ որ հաշվարկներն անում բան, նույնպես նույն գումարն են ստանում։ Այսինքն մենք նախինում, ես ձեզ ասեմ, որ սանիտեկում նման վարձատրություն չկար, եւ մենք շատ ենք կարևոր է, որ կարողանանք այդ մարդկանց գոնե արժանապատիվ աշխատավարձ
ստանալ, աշխատանք են կատարում։ Պարոն Հովանեսյան, մենք բարբերաբար լսում ենք, որ շինթույլտվությունների խնդիրը այսպես մնացել է, մարդիկ դիմում են իրենց կառուցապատողները, դիմում են չեն ստանում շինթույլտվություններ, եւ աստիճանաբար այս խնդիրները կուտակվում են իրավաբանական վարչության վրա, որ կազմիքի չեն հասցնում։ Հիմա այս գումարով դուք կարողանաք որակյալ իրավաբանների, օրինակ, հրավիրել ամբողջական դրույքով աշխատելու, եւ եթե այո, ապա այդ վարչության, չասեմ աշխատակիցների, վարչության պետի աշխատավարձը որքանից որքան է դարձել այդ նույն 200-ից 400-ը
բոլորը ստանալու են 497,000 դրամ։ Եվ իրականում, այո, կարծում եմ ախնդիր։ Օրինակ իրավաբանական վարչություն, ես կարծում եմ, որ բոլորի համար գաղտնիք չէ, որ համենայն դեպս 2018 թվականից հետո, երբ իրավական process-ները իրոք իրավական հենց դասական այդ դաշտ մտան, այսինքն փաստաբանների, մնացած մասնագետների մասով շատ մեծ, այսինքն մարդիկ սկսեցին այդ իրավական դաշտի այդ լուրջը առնչվել, հա, ինչ որ դիմումներ ներկայացնել, դատարաններ եւ այլն եւ այլն, բավականին բարձացել է իրենց ոլորտի վարչատրությունը եւ պահանջարկը ընդհանրապես նման մասնագետների, մինչեւ այսօր շատ պահանջված է ընդհանրապես իրավաբանը։ Եվ նման պարագայում համայնքը, ինչ չեմ ասում սովորական մասնագետի մասով, այ վարչապետի մասով 269,000 դրամով ասել եղբայր, արի սանիտեկի հետ հարց լուծի, վերջում եթե մի բան սխալանես գնա դատի, ինքը գրավիչ չէր։ Եվ իրականում ես մի բանը մի փակագիծը ասեմ, ստացվում էր հետևյալը, որ մենք ունենում ենք խորհրդականներ կամ մարդիկ, ովքեր որ գալիս են, մենք օգնենք ձեզ, բայց մենք չեն գալու ձեր մոտ հաստիկով գրանցենք, չեն գալու, պրոստը այս աշխատորդը չեն գալու։ Եվ երբ որ չեն գալի, որոշակի առումով բնականա պատասխանատվությունը միևնույնը մի քիչ ավելի ցածր
արի։ Կարողանում եք որակյալ աշխատողների
այս պարագայում ես չի ասի, որ մեր իրավաբանական վարչության պետի մասով կամ իրավաբանների մասով հիմա այս պարագայում խնդիր ունենք, բայց ցանկաց այս պարագայում, հա, հետագայում նաև մենք այդ տվյալ աշխատավարձով կկարողանանք, կարծում եմ, ներգրավել լավ մասնագետների, ովքեր կարողանան քաղաքի առջև խնդիրները լուծել։
Ալա Պետրոսյանը ասում է, շատ հետաքրքիր է, ինչպես են թոշակառուները կարողանում ապրել 25,000 դրամով, դուք 400,000-ով չեք կարողանում ապրել, պլյուս մեր երկրի վիճակը։ Հիմնականում այսպիսի էմոցիոնալ գրառումներ կան, բայց էմոցիոնալը մի կողմ, արդիկ ռեալ խնդիր են բարձրացնում, բաթուշակառում ոնց է 25,000-ով աշխատ ապրում գոյատևում։
Ես ասեմ, Հալգերի Ալա Պետրոսյան, իրականում հասկանալի է, որ կան սոցիալական խնդիրներ, հենց այդ պատճառով, եթե դուք Երևանի բնակիչ եք, մենք ձեզ համար հավելյալ բեռ այս փոփոխությունով չենք ստեղծել։ Բայց ինչ վերաբերում է 25,000-ի, ես եթե չեմ սխալվում, խոսքը գրում է նվազագույն թոշակի մասին, որը ի դեպ բարձացել էր 19,000-ից 18,000-ից դեռ 25,000 տոկոսային առումով, դա մեծ թիվ է, կարող է զուտ պետությունը այնպես չի։ Իհարկե միջին թոշակները, եթե չեմ սխալվում, մոտ մի 40-50,000 դրամ են, հա, ովքեր որ ստաժ ունեն աշխատանք,
25-ը լրիվ նվազագույն է, բայց
եթե չեմ սխալվում, նվազագույնն է 25-ը, հենց որովհետև հենց այդ թիվ մինչև 25,000 են բարձրացել։ Իրոք շատ կարևոր հարց է կանում, մենք պետք է այնպես կարողանանք զարգացնել մեր երկիրը, որ թոշակառուները կարողանան արժանապատիվ ծերություն ունենալ։
Ձեր ընտրողներից, ձեր նկատի ունեմ խմբակցության, Իմ քայլը խմբակցության ընտրողներից Գոհար Հովսեփյանը գրել է, ես իմ ամբողջ ընտանիքով ընտրել եմ Իմ քայլին, ես որպես հեղափոխական դավաճանություն եմ համարում ցանկացած աշխատավարձի բարձրացում, երբ մեր երկիրը վիրավոր է, պատերազմ ջախջախված, ծնկի իջած էկոնոմիկայով, ու ասում է, վստահ եմ այս հարցում, մեր հասարակությունը միաբան է, հարց, որքանով է խելամիտ եւ արդարացված աշխատավարձերի բարձրացումը, արդեն ասացիք, ինչու չեք առաջին հերթին սահմանապահի աշխատավարձը բարձրացնում, ես որպես ձեր ընտրող դեմ եմ, դուք էլ աշխատեք 80,000 դրամով, որ ցանկություն եւ մոտիվացիա ունենաք նրանց մասին մտածել։
Ես անկեղծ ասած ավելի փոքր գումարով եմ աշխատում արդեն 3 տարի եւ
ձեր աշխատավարձը չի բարձրացել այս ծրագրում։
Չէ, ես հենց ամենասկզբում դասս Երևանի ավականին իր աշխատավարձը չի բարձրացել։
Բայց դուք նաև հանձնաժողովի նախագահ
եք, բոլորը 68,000 դրամ են ստանում, եթե դիմում են փոխհատուցում ստանալու համար։ Հիմա հարգելի քաղաքացի, նույնիսկ 80,000 դրամ չենք ստանում, բայց 3 տարիա հավեսով հաջողիկով աշխատում ենք։ Այդ 2000 մարդիկ ձեր նման, որ դուք հիմա այս հարցը, ձեր նման սովորական աշխատի, ոչ կուսակցական են, ոչ իմ քայլից են, հա, որ դուք իմ քայլին եք ընտրել։ Տեսեք, իմ քայլի որևէ ներկայացուցիչ աշխատավարձ չի բարձրացել։ Սա ձեր նման սովորական աշխատակիցներ են, հա, որոնք որ աշխատում են համայնքում, քաղաքապետարանում, թաղապետարանում, ուրիշ ինչ-որ մի տեղ, եւ մենք նաեւ այս աշխատավարձի բարձրացում, այսինքն սոցիալական հարց լուծեցինք իրանց համար, սա քաղաքական թիմի ինչ-որ աշխատավարձ չի, սա սովորական մեր համայնքային, ձեր նման սովորական համայնքային ծառայողների, ու ձեր նման չեն եկել սովորական մեր համայնքային ծառայողների աշխատավարձը։ Այո, այո։ Եվ տեսեք, հարգելի քաղաքացիներ, մի բանը պետք է հասկանանք, մենք բոլորս ունենք ինչ-որ տեսլական, չէ՞, մենք ուզում ենք, որ ճանապարհը, երբ Երևանի քաղաքապետարանը ասում է 1 տարվա մեջ կկառուցվի, 1 տարվա մեջ լինի, երբ որ վերելակտերի փոխփոխությունն է լինում, մենք ուզում ենք, որ եթե մի տարվա մեջ 500 պտի հասցնենք, 500-ը փոխվի, ավտոբուսները երբ կլինի, ասել եք 3 տարվա մեջ ուրեմն հասցնենք, այս բոլոր այս ամեն ինչը պահանջում է մասնագետ, հավատացեք, որ եթե մենք ցածր վարչատրությունով մասնագետներ ենք Երևանի քաղաքապետարանում մնալու, մենք ունեցել ենք նաև խնդիրներ գնման գործընթացում, զուտ, որովհետև տեխնիկական բնութագրերը սխալ են եղել, եւ դա մի քանի ամսով, ասենք, տեղափոխել է դեպի հերուժամկետ, հա, այն ապրանքի մատակարում հետաձգել է, հա, ինչը որ բոլոր մեր քաղաքացիները սպասում ենք։ Այսինքն ցանկությունը կա, բայց նաև պետք է մարդկային ռեսուրսը, հա, համապատասխանի այդ ցանկությունը իրականացնելու համար։ Եվ այս պարագայում, եթե ֆիքսված, հա, մեր աշխատակիցները ստանան արժանապատիվ աշխատավարձ, դա բխում է բոլորի շահերը։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, պարոն Հովանիսյան, Ազատության տաղավարում օգտատերերի հարցերին պատասխանում էր ավագանույն քայլը խմբակցության անդամ Լևոն Հովանիսյանը, նա նաև քաղաքապետարանի աշխատակիցների աշխատավարձը բարձրացնելու ծրագրի համահեղինակներից է։ Մենք կհանդիպենք մի շաբաթ, հաջողություն։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ազատության կիրակնօրյա ռադիոծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, տեսչուն։ Նշեմ, որ հիմա այս րոպեններին ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է Հրաչ Թամրազյանի կիրակնօրյա վերլուծական ծրագիրը։ Հիշեցնեմ մեր հասցեն ինտերնետում azatutyun.am